dawladda Mareykanka oo ay matalayso dacwada oogista gobolka Minnesota ayaa weli ku guda jirta inay u yeedho markhaatiyaasheeda muhiimka ah si ay u caddayso in kiisaska lagu soo oogay 3 nin ay xaqiiqo yihiin, isla markaana ugu qanciso xeerbeegtida 16 qof ka kooban inay dacwadooda rumaystaan. maalintii shalay waxay dawladdu kursiga soo fadhiisiisay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah wiil 20 jir ah oo saaxiib la ahaa dhalinyarada lasoo eedeeyey. Cabdiraxmaan laftiisa ayaa mar isku dayay inuu u safro dalka Syria si uu ugu biiro ururka Daacish, balse markii dambe waxaa ka warheshay hay-adda FBI-da oo ugu dambeyn ku qancisay inuu si sir ah ugu shaqeeyo uguna basaaso dhalinyarada kale ee doonaysa inay safraan. Cabdiraxmaan Bashiir oo ku dhashay magaalada San Diego ee gobolka California waxa uu u sheegay maxkamadda in fikirkan ay ku dhaliyeen wiilal ay qaraabo yihiin oo 3 kuwaasoo dhammaantood tegay kuna dhintay dalka Syria. Kamaal Axmed Xasan Kamaal Dacas waxa uu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha ee bulshada Soomaalida ee Minnesota, waxaana uu ka mid yahay dadka taga maxkamadda subax walba ee la socda dhagaysigeeda.
waxa ugu muhiimsanaa kow in dhalinyaro ay qaraabo yihiin oo Canada deganayd oo ka waaweynaa ay fikirkan xagjirka ka dhaadhiciyeen, ay ku qanciyeen macnaha ay Syria iyagu uga horumareen, aadeen halka isna uu damcay inuu muxuu ahaa mid kaloo isna ay qaraaban yihiin halkan joogay oo la yidhahdo Hanan Macalib, inuu wiilashaa ku booqday Edmonton, Canada, muddo 3 inuu la soo joogay, markuu kasoo noqday inuu soo laabtay isagoo muxuu ahaa tashkiilsan oo u diyaar garaysan inuu Syria aado, kadibna ninka uu ku dhaliyey maalintay maadaama ay 3 halka aaday inuu isna uu ka dabtago oo sheegay inuu wiilka Hanan Macalim uu isagu airportka geeyey, kadibna ay muxuu ahaa FBI-da halkaas kasoo reer qaaday oo ay muxuu ahaa ay ogaadeen inuu xoolaha damacsan yahay.
dhalinyarada ay qaraabada yihiin Cabdiraxmaan Bashiir ee tegay dalka Syria guud ahaan waxay ahaayeen 4, kuwaasi oo 3 magacyadooda laga sheegay maxkamadda horteeda, ayna ku jiraan Xamse iyo Xirsi Kaariye oo wada dhashay, iyo Hanad Macalin oo ay habrwadaag ahaayeen. dhammaantood dhalinyaradaasi waxay ku dhinteen dabayaaqadii 2014 dalka Syria. Hanad Macalin oo wiilashaasi ka mid ahaa kuna noolaa isagu magaalada Minneapolis waxa uu ka soo jeedaa qoys caan ku ah siyaasadda Soomaaliya.
Hanad iyo asagu inay aada isugu dhawaayeen, taysan deegay isla ahayn halkan usoo wada guureen, ay aada isugu dhawaayeen buu sheegay, oo maalin dad isku kalsoor isku eyni oo aada waala oho wada ciyaara waqti wada qaato inay ahaayeen buu sheegay, aada isugu dhawaayeen. wuxuu sheegay inay masaajidka Daarul Faaruq ee Bloomington ay isu raaraaci jireen halkaa ay ku xirnaayeen, intuusan bixin ka hor jimcihii inuu halkaa ay isla tageen jimcihii iyo sabtidiina uu gurigooda soo seexday. subaxii axaddi wiilka baxayna loogu sheekeeyey masaajidka salaad subax kusoo tukanayna Daarul Faaruq ay ku tukadeen, kadibna uu airportka sii geeyeygu uu sheegay.
marka haddaan usoo noqdo, marka dawladdu oo wiilkan uu hadda la shaqaynayo lana shaqayn jiray si qarsoodiya codadna uu ka duubay dhalinyarada, maxaa ugu weynee ka filaysaa inuu u taro markhaatigani?
wallaahi hadee kayska danba waxaan moodaa inuu ku salaysan yahay wiilkan warkiisa iyo cadaadaha u duubay iyo wiilkii kaleeta ee jimcahii isniinta lasoo laata hadlay Cabdullaahi Yuusuf, labadaas ugu xogbeer dawladda ay kayskaba macnaha u ah asal. codka hadda dhalinyarada codkooda waxa ay inkari karaan ma aha, laakiin weli cod lama shidin oo dowladihii lama shidin. marka waxay filayaan waxa kale waa laga doodi karaa, laakiin qofka codkiisa hadii la maqlo dooda way adkaanaysaa.
Sadiq Warfaa oo isna ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota waxa uu si dhow ula socday maxkamadda, waxaana uu gargaar u fidiyaa bulshada Soomaalida ee ay arrintani saamayso. waxa uu sheegay in inkastoo Cabdiraxmaan Bashiir uu fikirka xagjirnimada ah ka helay dhalinyaro kale oo ay qaraabo yihiin sida uu maxkamadda u sheegay, haddana in waalidkiisa ay ku dadaaleen inay arrintaasi ka hortagaan.
sidaas ayuu ku bilowday, laakiin waxaa kale oo maanta uu sheegay in aabihiis uu wax badan uga digay oo mar walba marka ay ilmo adeerkiisa usoo sheegaan idahaan macnaha jihaad ayaa waajib nagu ah, iyo waxaas inuu aabihiis ula noqday, aabihiisna mar walba uu kulahaa wax ay ku sheegeen dhalinyarada waxba kama jirto, oo aabihiis mar walba uu dhahay diinta sidaan ma qabto iska ilaali waxay dhalinyarada ku sheegayaan, in aabihiis uga digay dhalinyaradaas oo ilmo adeerkiisa uu la soconayay.
waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa, toddobaadkan markaan dib u laabanno markhaatiyaashii la bixiyey, maxaa kaloo kaaga baxay markay noqoto markhaatiyaashii waxa ugu weynee la sheegay ama laga ogaaday kiiskan, ama dhalinyaradan maqaabka loo duufsado, ama maxaan ku yidhahda fikradooda waxa bedela, maxaa kaaga baxay toddobaadkan markaad dib u laabato?
dawladdu horta waxay leedahay dhowr dhalinyarada ugu yeertay key witness ama maqraatiyada waaweyn oo iyada haysato. toddobaadkii horena waxaa maqraati furay nin dhalinyaradii kamid a tuwel xiray kamid ahaa oo la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf oo isna wax badan meesha ka sheegay. Marka dacwadan dacwo waxa weeye saameyn weyn ku yeelanaysaa jaaliyadda Soomaaliyeed oo Mareykanka iyo adduunka, marka waa case really aad u weyn weyn.
Waa gartay sidee bay jaaliyadda saameyn ugu yeelanaysaa?
Waa xajaalad saameyn ugu yeelanaysaa dhalinyaradii halkan maaragtay lagala soo cararay dagaalkii sokeeye oo qaarkood badankood inta ku dhasheen mustaqbal fiican laga filayay oo waalidkood intay aan waalidkii dhegeysanaynin. Marka aan anugu maanta maalin sideedaad bay ahayd, sideeda maalin meesha waa tigii, waxaad u jeedaa wax la disconnect ama wax xiriir aana jirin waalidkii ilmihii, ma jirto macnaha ilmahan meel kale ayay ku xiran yihiin. Marka waa wax kulley aan u baahannaa inaad dib isku fiirino, maxaa qaldan isweydiino. Laakiin waxaa kaloo muhiima in qaraati ka cadda dhinaca kale u fiirino, in jaaladi u aragta waxaan inaan sibici lahayn hadi qaarkayn badan haddii aan sijiri lahayn comerashan iyo masoorsiga ama ninkaan cabdixaan Bashiir. Marka waa kiis maaragtay labada dhinacba kulley isha la isku hayo oo caruurtii iyaga la isku adeegsanayo, marka kala shaki badan iyo wax badan ba abuuray oo jaaladi dhexdeeda.
Maanta haddaba waxaa mar kale markhaati furka sii wadan doona Cabdiraxmaan Bashiir, waxaana su-aalaha ay weydiinayaan qareennada dowladdu, kadib iyaguna fursad u heli doona inay su-aalo adag weydiiyaan looyarada difaaca iyo saddexda wiil ee dacwadda loo haysto. Saddexdaasi nin haddii dacwadda lagu helo waxay mutaysan karaan xabsi dheer oo ugu yaraan 15 sano, gaarsiisanna ilaa xabsi daa'im.